Vingrinājumi valodas prasmes A pirmajam līmenim. Klausīšanās. Pirmais uzdevums. Klausies Oskara un kaimiņienes sarunu. Atzīmē, kas ko darīs 18. novembrī. Tekstu vari klausīties vairākas reizes.
Labrīt, Oskar! Šodien ir mūsu Latvijas dzimšanas diena. Kādi ir tavi dienas plāni?
Labrīt! Es vēlāk iešu uz kīno. Mēs ar draugiem gribam redzēt filmu par Latviju.
Vai tavs brālis arī šodien ies uz kīno?
Nē, mans brālis ies uz centru. Viņš kopā ar draugiem liks ziedus pie brīvības pieminekļa.
Un māsa?
Mana māsa šodien ar kori dziedās svētku koncertā. Koncertu varēs redzēt arī pa televizoru.
Cik jauki! Vai tētis ar mammu skatīsies koncertu?
Jā, protams. Mēs skatīsimies visi kopā.
Vai vecmāmiņa arī svinēs svētkus kopā ar jums?
Tagad vecmāmiņa ir mājās. Viņa skatīsies parādi. Pēc tam viņa nāks pie mums ciemos.
Jums noteikti būs skaists svētku galds.
Jā, tēts vēlāk brauks uz veikalu, pirks produktus vakariņām, bet mamma ceps kūku.
Lieliski! Lai jums skaisti svētki!
Paldies! Jums arī priecīgus svētkus!